Слава Ісусу Христу! Я до вас так довго їхав, брат Олег знає. 3 тижні я до вас добирався. Така далека дорога з академмістечка сюди. Ну, бачите, все наше життя в волі Божій. Так що, бачите, добрався і дякую Богу. І ви знаєте, я 3 тижні до вас збирався їхати, готовив проповідь. І на кожен тиждень в мене готова одна проповідь, тут вона доповнена, другий листочок і третій листочок. Ми витримаємо то все сьогодні?
Так, витримаємо.
Я не знаю, я ще сьогодні зранку дописував і думаю, як ми то все подужуємо. Але я думаю, з милістю Божою трошки ми сьогодні скоротимо. Йдемо до Божого Слова, йдемо до світильника, бо якщо темно, світла нема, у нас є світильник наш, це є Боже Слово.
Амінь.
Якщо я не помиляюсь, Давид казав, що, можливо, не Давид, може помилюся, але слова такі, хтось з Божих мужів сказав, що Слово Твоє є світильник для моєї ноги. І тому, коли у нас темно, світла нема, ми йдемо до Божого світильника, щоб він освічував нашу дорогу, куди ми йдемо, звідки ми йдемо, де ми є, що нас взагалі чекає. І ви знаєте, в час, коли я, особливо осінній час, і в багатьох зібраннях, в багатьох церквах є таке свято День подяки, коли приносять плоди, дякують Богові за літо, за осінь, за плоди, за урожай. Ну, в нас в Тернополі такої традиції нема, ми ніколи такого не робимо, але я знаю, що в багатьох зібрах є така традиція, класно, коли в Дім Божий приносять, на зібрання приносять і дякують Господу. І ви знаєте, я читаючи Писання, читаючи Біблію, я постійно бачу, що, напевно, ця книга, от якби її читав садівник професійний, який професійно займається цією роботою, він би тут побачив для себе дуже багато цікавого. Там плоди, там дерева, там насіння, там 4 ґрунти. Там вирубають, кидають вогонь, там обкладають, пам'ятаєте притчу, там обкладають гноєм, там приходить господар виноградника, там виноградна лоза. Ну повністю вся книга Біблії – це постійно сад, дерева, плоди, господар, садівничий, плодоношення. Дуже цікаво. І ви знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні заглянули десь на самий початок, з чого це все починалося? Бо насправді наша з вами історія взагалі всього людства і наша з вами так само історія починається з місця, яке називалося як? Едемський сад. Садочок. Ну не дитячий садочок, а сад такий, де росли дерева. Да? От історія людства, котра записана тут в Божому Слові, конкретно починається з місця, де були посаджені багато дерев, з різними плодами, все було дуже смачно, все було дуже класно. Був там поставлений господар, який називався як? Адам. І було йому конкретне повеління стосовно того, що з тими деревами там робити можна і що з ними робити що?
Не можна.
І там було, хто пам'ятає, там було цікаве повеління, що ти можеш... Давайте зачитаємо. Це книга «Буття». Ну, ви сьогодні не будете бачити, я сьогодні буду, можливо, більше читати. Давайте... З другого розділу книга «Буття». І насадив Господь Бог рай, тобто сав, в Едемі на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, дерево життя посеред раю і дерево пізнання добра і зла. Тобто були насаджені одні якісь дерева, просто смачні на вигляд, на їжу, які мали насіння. І були посаджені 2 окремі дерева. Одне дерево називалося дерево добра і зла. Давайте запам'ятаємо, що у нас з цієї сторони росте. Вам так візуально буде легше. Ну тут Бог посадив дерево добра і зла. А тут посадив Бог ще одне дерево, назвав його як? Ні, тут дерево добра і зла. А тут дерево життя. 2 дерева. 2 такі були окремі дерева, котрі були трошки відділені від всіх інших дерев. І коли Бог це все зробив, дуже гарно, взяв привів Адама, господаря, і каже, дивися, їж зі всіх дерев, які ти бачиш, тільки одне дерево, з якого тобі їсти не можна. Яке це було дерево? Дерево пізнання добра і зла. Дерево пізнання добра і зла. Пам'ятаєте, Бог тоді сказав, йому дуже цікаво, там записано, бо в день, який ти вкусиш від цього дерева, в українській Біблії написано, знаєте, як в перекладі написано? В день, коли ти вкусиш, Напевно, що ти помреш. Напевно. А в російському переді, хто пам'ятає, там написано ще цікавіше, там написано смертю помреш. Якби два рази. Смертю, ну. І ви знаєте, дуже часто, коли ми цю історію перечитуємо, читаємо, ми ж думаємо, слухай, ну Адам з Євою, ну як, Адам вкусив від цього дерева, ну в принципі в той день він що?
Не помер.
Ну ніби не помер. І ми починаємо, ну напевно він духовно помер, він став в зв'язок з Богом і так далі. Але давайте собі, щоб ми були уважні, тому що Біблія дуже цікава книга. І коли ми об'явлення читаємо, ми знаходимо там такий цікавий вірш, я сьогодні якраз виписував. Об'явлення, 20 розділ, 6 вірш. Блажений і святий той, хто має частку в першому воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Є якась друга смерть, про яку нам говорить Біблія, пам'ятаєте, да? Щоб нам було легше все пам'ятати в голові, воно дуже все цікаво і дуже все легко. Є два народження в Біблії. Сьогодні сестра молилася, пам'ятаєте? Ми співали псалом і сестра молилася. Боже, ми дякуємо тобі, що на цій землі ти нас знайшов, і ми що? Народилися що? Вдруге. Ми всі тут, хто знає Ісуса Христа, маємо милість і маємо благодать бути народженими вдруге. Ми перший раз народилися від батька і матері, другий раз ми народжені від Господа. Тобто є два народження. Два народження. Тепер, є два воскресіння, брати і сестри, в Писанні. От давайте ще раз прочитаємо цей вірш. Блажений і святий, об'явлення 26. Хто має частку не просто у воскресінні, бо воскреснуть рано чи пізно всі люди. Але одні, каже Христос, до вічного життя воскреснуть, а інші до чого? До суду. І тому тут Іван, бачачи видіння, каже, блажений, щасливий той чоловік, та людина, котра має частку в першому воскресінні. Перше воскресіння – це воскресіння кого, брата і сестру? Ану? Церкви. Христос каже так само, вони візьмуть блажені, бо вони будуть мати участь в першому воскресінні. Перше воскресіння – це церква. Первенець воскреслий Христос, він за церквою прийде, і церква воскресне. А всі інші люди будуть мати частку у воскресінні, але це буде інше воскресіння, там, де буде суд Білого Престолу, книги відкриті. Да? Тобто дивіться, як цікаво. Два народження, два воскресіння і дві що? І дві смерті. Перша смерть, котра торкнеться всіх людей, живучих на землі. Ну, хіба що ті, що мить окон Павло, що переміняться. Да? Можливо, їх смерть по плоті не застане. Ми не знаємо, як це буде. Тобто, перша смерть застане всіх людей. А от друга смерть не над всіма буде мати владу. От давайте ще раз прочитаємо. Блажений і святий, хто має частку в першому воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади. Друга смерть. Що таке друга смерть взагалі? Це повне винищення згадки про людину. Все, немає її. Одні йдуть вічне життя з Богом, а інші всі просто, знаєте, як один брат дуже гарно проповідав, якщо не пам'ятав, хто на комп'ютері працює, чи працював, кнопка така є, delete, як правильно англійською, не знаю, видалити, да? Видалити. Ми, наприклад, якийсь файл в фотографію побачили, щось зробили, знаєте, не стало, ми її витираємо. Ми її куди викидаємо, цей файл? В смітник, там корзина намальована є. А корзина має ще одну кнопку. Знаєте яку? Очистити корзину. Поки ми ще не очистили корзину, ми ще можемо той файл що зробити? Відновити собі. Нам не треба та фотографія. Раз, ми його витягуємо. Но коли вже ми почистимо ту корзину, це вже що? Це вже смерть і друга. Все, ми вже той файл не відновимо. Тобто дивіться, як цікаво. Два народження, два воскресіння і дві смерті. І ми чому він Адаму говорить дуже цікаві слова. Каже, в день, коли ти вкусиш, смертю помреш. Ну, в нас така загадка. Думаю, Боже, ну як так? Ніби не помер Адам. Ще стільки всього наробив, ще дітей родив, ще стільки всього впізнавав. Жив там скільки він років, я не пам'ятаю. Скільки Адам жив років? Там?
930.
Скільки? 900 тисяч років прожив. А Бог йому сказав, що він смертю помре. Та він прожив довше, ніж ми всі разом з вами тут окремо взяти. Ви розумієте, як цікаво? Тепер дивіться. Давайте все ж таки вернемося до дерева. Ми сьогодні будемо багато про дерева говорити. Дерево пізнання добра і зла. Хто пам'ятає, коли прийшов до жінки сатана у вигляді змія? Що він їй сказав про це дерево? Чому він зацікавив її? Що там було цікавого? Пам'ятаєте? Слова й. Ану, згадуйте, що там написано? От чому вона захотіла це дерево? Що там було такого, що зацікавило людину? Ну, плодів було, що він сказав там, ви знаєте, воно таке смачне, солодке таке, попробуй таке, як там манго чи банан. Ні. Що він сказав? Каже, послухай, коли ти вкусиш той день, ви, тобто, ну, ви, людство, станете як боги, знаючи що? Добро і зло. А коли Єва подивилася очима на це дерево, написано, дерево було таке, що давало їй знання. От знання завжди людей цікавлять. Умовно знання. Нас все цікавить інформація, яка в нас таємнична. Ми завжди хочемо знати різні що? Таємниці. Ми падки на таємниці. Ми завжди хочемо знати якесь знання. Неважно, воно нам треба, не треба. Ми завжди хочемо щось. А чому це таємниця? Дивіться, давайте прочитаю. І сказав змій до жінки, умерте, не умрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Ну він їй дав такий козир, від якого вона не могла відмовитися. Вона каже, послухайте, ви всього не знаєте, все знає тільки Бог. Ну коли ви з цього дерева з'їсте, ви будете як Бог, знаючи добро і зло. Дивіться, не просто знаючи добро і зло. От мене завжди... цікавила одна думка, от росте дерево добра і зла. Чи можна було Адаму якось зробити так, щоб тільки з половинки дерева з'їсти? Знаєте, з якого? З добра. Так не можна було. Це неможливо. Якщо ти вкушаєш з того дерева, ти однозначно вкушаєш і добро, і зло. Хотілося би... щоб Адам підійшов і якось так з Євою умудрився вкусити, щоб зло в них що? Не війшло. Ну це не було можливо так зробити. Коли ти вкушав з дерева пізнання, ти автоматично пізнавав і добро, і зло. Для нас всіх, в більшості, це ситуація погана. От погана ситуація сталася, він вкусив, все погано пішло. Якби цього не було, все було б дуже добре. Послухайте, якби цього не було, ну, взагалі би собі уявити важко життя людства, людини. Тому що все життя людини починається з того, дитини народженої, починається з того, що дитина починає пізнавати в сім'ї, які народилися там, в країні, в нації, в компанії, неважно де, вона починає пізнавати цей світ, який складається умовно з добра і умовно з чого? Зла. Обійти це неможливо. Всі ви згадайте своє дитинство. Що вас батьки вчили? Це добре, це погане. Це добре, це погане слово, це хороше слово. Це хороший вчинок, це поганий вчинок. Да? Коли ви дітей своїх мали, хто мав дітей, що ви їх вчили? Це погане, це хороше. Тому що приходить в світ людина, а кожна народжена від плоті людина – це Адам. Адам. Пам'ятаєте, написано, що в Адамі ми всі що? Смерть знайшли, померли. Коли ми народилися від батька і матері, ми народилися в Адамі. Якщо Адам вкусив від дерева добра і зла, то і ми всі в ньому вкусили від дерева добра і зла. І життя будь-якої людини в плоті на цій землі починається з того, що вона пізнає світ, який складається з добра і зла. До моменту вкушання з дерева добра і зла Адам не знав ні що таке зло, ні на жаль, що таке що. Добро. Він був як старий нечистий листочок. От починається життя Адама, там нічого нема. От запитайте, уявіть собі, що дитину тримали, недавно читав історію, може ви бачили в новинах, десь в Польщі батьки тримали дівчину, ну, дочку свою 15 чи 20 років під замком в квартирі. Там як в 5 років її закрили, там, чи в 10, скільки там, не знаю там причини, вона асоціальна повністю людина, яка не пізнала нічого, крім своєї кімнати. Годували її, за межі кімнати не випускали зовсім. Вона не знає, що таке любов, ненависть, зрада, там умовно хвора, вона нічого не бачила. От старина людина, уявіть собі. Но в нас все по-інакшому. І ми розуміємо, що коли нас народжується дитина, ми не можемо заховати її від цього що? Світу. Пам'ятаєте, колись в наш час був такий віршик, ми ще в школі його вчили, радянський такий був, дитячий письменник, не пам'ятаю прізвище його, але віршик, я думаю, ви всі його знаєте, пробачте російською мовою, скажу. Кроха, син пішов к отцу і спросила, хто такої хорошо, хто такої Маяковський. Дякую. Дивіться, починається дитинство з того, що людина пізнає, що добро, що зло. І ми, як добрі батьки, хоча Христос про нас говорить правду, що ми які батьки?
Погані,
пам'ятаєте? Якщо ви злі батьки, дайте дітям хліба, то чи отець вас не бе? Ми думаємо, що ми добрі батьки, але без Бога ми всі які батьки? Ми умовно добрі. І ми починаємо своїх дітей вчити, це є добро, це є зло. Я дуже добре пам'ятаю. Я поділюся вам таємницею, браття і сестри. Поки в мене дітей не було, я собі мав одну уяву, але коли в мене народилася перша дитина, все почалося реальністю, то, що я думав відбуватися. І я, знаєте, ми такі з дружиною такі були обнадійливі, що, напевно, наша дитина, нас хлопчик старший, яке він перше слово скаже, тато чи мама? Ну і всі зазвичай говорять, що перше слово яке в дитини?
Мама.
Ну, в мене в сім'ї ні мама, ні тато. Ніхто не вгадає, яке слово перше сказав моя дитина.
Дай.
Я розказував, може, колись цю історію, так? Да? Моя дитина перше слово сказала було «дай» з протягнутою рукою. Воно що... Тому що суть людини, яка завжди, взяти своє, забрати своє, і тому не мама і не тато. Ми розчаровані трошки були, але я Біблію знаю, я кажу, нічого не розчаровуєшся. В людини проявляється гріховна Адамова натура. Дай мені, це моє. Ми завжди хочемо забрати. Це наша гріховна плоть, котра постійно пожадає щось, нам завжди всього мало. І тому перше слово було в нього «дай». Ще одне дуже цікаве було спостереження моє, коли... До моменту, як він попав в садочок, от він повністю виріс в атмосфері сімейної доброти. Молитва, у нас вдома служіння, домашки, тато, мама, всі іграшки разом. І він ніколи не знав, що є якісь діти, які забрати можуть в нього іграшку його. Тобто він завжди ніколи від мене іграшок не ховав, ми завжди разом бавилися. І я пам'ятаю дуже чітко момент, коли на другий день відвідування садочку, він прийшов в садочку. 2-3 дні проходить. От перший раз дитина пішла в садочок. Тобто він почав пізнати добро і зло. Він почав вкушати. Це нормальний процес. Адам вкусив, і ми всі це будемо вкушати. Неможливо людину від цього уберегти ніяк. Ну хіба що тримати в клітці. І там в нього інші діти почали іграшки що робити? Забирати. І в нього в голові перелом. Як це може бути? Тобто є якісь злі, умовно, люди, діти, які хочуть в мене забрати. І коли він додому повернувся, і ми з ним разом сіли гратися нашими машинками, він почав свої іграшки забирати в мене. То, що він ніколи раніше що?
Не робив.
Тому що в нього народилася зовсім інша реакція. Мене можуть забрати, треба своє зберігати тепер. Не віддавати. Не важко, там тато, мама чи хтось інший. Він почав вкушати від дерева добра і зла. Це нормальний процес. Послухайте, нема людини ніякої, ні одної на світі, хто може тільки в добрі все прожити. Нема такого, правда? І нема також тільки в злі. В вашому житті було і добро, і що?
І зло.
Ніхто не прожив тільки все в добрі, і нема тільки умовно тільки одного зла. Правда? Тобто ми всі народилися в Адамі, і ми всі автоматично від того дерева повинні і маємо, і вкушаємо. Ми пізнаємо світ, що є добро, що є зло. Проблема полягає тільки в тому, що в залежності від сім'ї, в якій ти народився, від культурного середовища, від соціального середовища, від країни, тобі деколи нав'язують поняття добра і зла. Розумієте? Тобі нав'язують поняття добра і зла. Дітей з садочку чи зі школи є якась умовна навчання, тобі кажуть, це зло, це добро, це зло, це добро. І в Бога рано чи пізно виникає одна проблема. Потрібно своїх людей навчити Божому розумінню добра і зла. Тому що вона від поняття світу відрізняє. Сатана ввів свої норми, що є добро, що є зло. Сатана вводить свої норми і він вчить людей. Це є добро, це є зло, розмішуючи заповіді Божі. Тому Богові необхідно вдати своє слово, свої заповіді, як основу до розуміння біблійного або Божого розуміння добра і зла. Бо ми своїм розумінням добра і зла в вічність ніяк не війдемо. Тому що в моєму розумінні добро – це максимальне добро. Ну, це робити добро людям, котрі люблять мене. От я Рому знаю, от я йому роблю. Я знаю, що він мене любить, я люблю його, мій брат в Христі, буду йому робити добро. Я думаю, цього достатньо, щоб війти вічне життя. А приходить Христос і каже, слухайте, якщо ви тільки тим, хто любить вас, робите добро і любите їх, ви нічим від невіруючих язичників не відрізняєте. І підвищує нам планку і каже, попробуй робити добро тому, хто тебе що?
Не любить.
А я кажу, ого, нема в мені сили стільки цього робити. Він каже, я тобі дам, я тобі дам Святого Духа, я тобі покажу, як це робити. І Бог встановлює свої поняття розуміння добра і зла. Розумієте? Ми тепер, як діти Божі, маємо до Христа прийти. Боже, а що в твоєму розумінні є добро і зло? Тепер далі, брати і сестри. Отже, вкусив Адам від дерева добра і зла. Вони з Євою почали пізнавати, що є добро, що є зло. Реакція Божа на цю подію. Третій розділ книги Буття. Ось став, прочитаємо, от і реакція Божа, як це відбулося там. Ось став чоловік, немов один із нас. Чому написано в множині, я не знаю. Ну, можливо, тому що Отець, Син і Святий Дух. Бог каже про себе, як про множину. Не про одного себе, а про множину. От Адам став як один з нас, знаючи добро і зло. Тобто Бог знав добро і зло, що це таке. Адам не розумів цього, не знав, мав це пізнати. І далі, 3.22, Буття 3.22. Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. І тепер появляється, це факт, все, це сталося. Тепер появляється нова проблема, яку треба вирішувати. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, виявляється, нова проблема сталася. Яку треба вирішувати якось. Дивіться, тут росте дерево добра і зла, ось тут воно росте. З іншої сторони саду росте інше дерево, називається дерево життя. Прийшов Адам, і Бог умовно, нехай це буде умовно, дозволяє йому, торкнутися добра і зла. І виявляється нова проблема. Якщо в цьому стані, знаючи добро і зло, Адам вкусить від цього дерева, він буде жити вічно, а цього ми не можемо допустити. Чому?
Користуватися і зло.
Тому що зло буде вічно жити. Військова термінологія каже зальот. Я люблю це слово. Зальот. І в Бога виникає нова проблема, яку треба вирішувати. Тобто він взяв Адаму умовно, дозволив добро і зло. Добро і зло входить в Адама, і Бог каже: стоп, дивіться, ще раз прочитаємо. А тепер нова проблема появляється. Коли б не простягнув свої руки і не взяв з дерева життя. І щоб він не з'їв і не жив по віку, тобто не почав жити вічно. В тому стані, в якому ось тут знаходився Адам, Бог не дозволив йому жити вічно. Значить, треба поміняти якось Адама і тільки потім дозволити йому що зробити? З цього дерева вкусити. Що робить Бог? Він бере, розуміє, що далі він там не може бути Адам з Євою, бо там є дерево життя. Щоб він з нього не вкусив і не жив вічно в тому стані, ми виганяємо зараз його звідси, а навколо дерева життя ставимо кого? Ангела, вогняний меч, заборона повністю в цьому стані до вічного життя підходити. Ну, я люблю Біблію. І вірю, що Біблія любить мене. Що Боже Слово любить мене. Бо насправді, брати і сестри, побачити раніше цього було дуже важко. Але ми йдемо. Ми йдемо, знаєте куди? Ми йдемо зараз з вами до об'явлення, другий розділ, сьомий вірш. Об'явлення, другий розділ, сьомий вірш. Давайте прочитаємо. Тому що є, знаєте, як, от якщо автор пише книжку, любий автор пише книжку, чи хтось знімає режисер якийсь фільм, є зав'язка сюжета, тобто проблематика, зав'язка сюжета. Потім є якісь події в цілому сюжеті, потім в кінці що є? Розв'язка, так? Розв'язується якось, чимось завершується. Давайте прочитаємо. Об'явлення, другий розділ, сьомий вірш. Бог, Іван бачить видіння, бачить Бога, котрий приходить до семи церков, і до кожної з семи церков говорить окреме таке пророцтво. І кожне пророцтво закінчується різними, до кожної церкви різними пророцтвами, але починається однаково. Хто має вухо, нехай чує, хто має вухо, нехай чує. І от другий розділ, сьомий вірш. Що він каже до церкви? Хто має вухо, яка це церква сама? Ефеська, якщо я не помиляюсь. Да? До Ганела Ефеської церкви 2.7. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Ага, розв'язка появляється. Дивіться, вся історія людства, і наша в тому числі, пов'язана з садом, де є два дерева. Все починається з того, що людство, тобто в Адамі, і всі потомки Адама, і ми в тому числі, від одного дерева вкусили. Дерево пізнання добра і зла. Добро і зло почало жити в людстві. І живе до цих пір добро і зло, добро і зло, добро і зло. Но тут в кінці, каже Христос, є дерево життя, від якого вкусити мають не всі люди на землі, а тільки хто, ті, хто стали переможцями і віру зберегли до самого кінця. Бог все ж таки, що робить? Дивіться, як цікаво в Христі. Дивіться взагалі, як цікаво в Біблії. Біблія – це історія людства, початок буття є дерево добра і зла. І ми потім, читаючи всю Біблію, фактично не бачимо ні одного, ні другого дерева. Немає ніяких історій. Але закінчується Біблія і історія людства, знову ж таки, історію про сад, де є дерево життя. Бо в Бога тепер є питання, є проблема, яку він вирішує всю історію людства. Перше, в людину війшло добро і зло, але Бог знає, що все закінчиться вічністю. І він хоче, щоб з ним в вічність війшли його люди, які полюбили його всім серцем і розумінням, полюбили його слово, полюбили вічне життя. Но треба зробити з ними таким чином, щоб зло в них же що? Не жило. Щоб в них жило тільки Боже розуміння добра і любові. Бо якщо в нас би жило зло, пам'ятаєте, Христос, Бог каже, що нічого, будьте святі, бо нічого святе що? Не війде туди. Дякую. О, щось навіть текло. Супер. Дякую. Браття, дивіться, знов яка цікава ситуація. Значить, Бог каже, той, хто перемагає, тому дав від дерева життя вкусити. Не всім людям на землі. Адамі всі вкусили. Тому і написано, ми в Адамі всі померли. А от в Христі оживуть тільки ті, хто Христові, хто від Христа вкушає, від Божого Слова. Тепер дивіться, в нас живе добро і зло все життя. І ми все життя боремося, що є добро, що є зло. Приходить Бог, і уявіть собі, що оце історія людства, оце історія людства. Тут вкусили, тут дерево життя. На самому початку тут, чим закінчилася історія, коли Бог зрозумів, що зло почало жити в самій людині? Що тут він зробив? На самому початку історії людства. От він зрозумів, що тут зло живе в людині. І там такі слова, які мені завжди мене дивували і дивують в Біблії. Написано, і розчарувався Бог в серці своєму, що створив що?
Людину.
Уявіть собі, Бог не соромиться описувати нам свій стан, коли він на якомусь моменті, коли добро і зло війшло в людину, але, на жаль, зло над нею взяло що? Владу. І написано, всі думки і помисли людини були зло з ранку і до вечора. І що вирішує робити Бог? Він вирішує на цьому моменті поступати дуже кардинально. Так само, як деколи ми з вами. З нашими противниками. Що робить Бог? Тут, отут.
Знищує
все людство. Правильно, брат. Він думає, слухай, я кардинально вирішу, потоплю всіх. Коротше, немає чого з ним бавитися, да? Буває з нами таке, що ми такі злі на когось, слухай, от би спепелив би все. Буває таке в нас, да? От би згоріло би все, от би спокій був. І ви знаєте, Бог поступає так насправді. Ми не викинемо цього з історії людства. Тобто навіть вчені довели, вони просто бояться визнати, що це правда. Вони довели, що колись була якась катастрофа. Метеорит там прилетів, якісь там пожежі. Вони поняли, що якась катастрофа глобальна була. Ну тільки не потоп, кажуть вони. Ну, тому що коли ти визнаєш, що це правда, тобі треба погодитися з тим, що Бог є. Біблія – це правдива штука і є суд вічний. Да? І тобто треба щось робити. Я, вибачте, продовжу потім. До мене приїжджав мій малий в гості, і ми кілька тижнів тому їздили дивитися Межигір'я, там, де жив Віктор Федорович. Я там вже другий раз, хто має змогу, поїдьте кудись, погуляйте там. Класне місце. Я це називаю пам'ятник людській жадібності. Тобто він жив як середньовічний цар. Хто там не був, щоб ви зрозуміли, гектари землі, садочки, ліси, фонтани, озера. Лебеді плавають, поле для гольфу, окремий храм православний стоїть, де Бог умовно гріхи відпускати має, тому що кожен розуміє, що він десь трошки нечесно поступає. І ви знаєте, я завжди розумію, що люди, коли мають повноту влади, грошей і жадібності, в них рано чи пізно, в тих людей виникає одна думка. Як ви думаєте, яка?
Жити вічно,
правильно, бо вони розуміють, слухай, я до 80-90 не проживу, все втрачаю, треба жити якось вічно. І ще
ті, хто будували піраміди в Єгипті, там така найбільша піраміда є піраміда Хеопса. Пам'ятаєш, що до сих пір я в школі вивчив, все життя запам'ятав ту піраміду Хеопса. Фараони, які мали повноту влади, грошей, вони зрозуміли, що вони є смертні, і в них виявляється питання, слухай, якось треба робити так, щоб я це все не втратив, не хочу собі того втрачати. І вони вирішили бальзамувати свої тіла, а можливо якесь буде майбутнє життя, я воскресну і буду далі що робити? І царювати, правити. Забальзамований до сих пір там лежить на червоній площі. До сих пір лежить забальзамований вождь пролетаріату. Да? Тоже забальзамували його, не знаю, чи він так сам захотів, чи то його послідований. Давайте забальзамуємо його. Да? І пам'ятаєте, недавно була зустріч Путіна з Кім Чен Іном? Пам'ятаєте, журналісти за ними йшли і камеру включили, звук, і що вони записували? Що вони про між собою говорили таке цікаве, неформально? Як вічно жити? Тобто, які технології є, щоб продовжити життя? Тому що люди, котрі мають повноту влади, вони розуміють, я боюся це втратити. І Христос прийшов якраз з тою відповіддю, але він сказав, що вічне життя не через багатство війдеш, не через бальзамування свого тіла, не через там поховання якесь, а ти війдеш зі мною, якщо ти підеш на Голгофу, я тобі покажу, як відмовишся від себе, відречешся від цього, полюбиш мене, підеш зі мною на Голгофу, і потім буде воскресіння. Він це показав своїми діями. Тобто дивіться, що відбувається. Початок людства, добро і зло війшло. Бог каже, слухай, зло почало жити в людині, треба це вирішувати. Серед тих злих людей він все ж таки знайшов одного кого? Правильно, хто це був? Ной. І він думає, Бог, слухай, давай тако, візьму праведного одного, відділю їх від нечестивих, тих всіх потоплю, і напевно від Ноя вже будуть які народжуватись люди. Правильно. Він так і зробив. Всіх потопив, праведних спас, думаю, ну все, питання вирішено, зараз будуть народжуватись праведні. Я ж грішних погубив, а цей праведний мене знає, поклоняється мені. Но, на жаль, гріх і зло жили глибоко в людині, там на рівні ДНК клітини. Його неможливо було так виправити. І, на жаль, люди народжуються нові і далі починають що? Грішити. І Бог тоді думає, слухай, треба далі якось цю проблему вирішувати. Я візьму, виберу окремий народ, от він буде моїм. Їм дам заповідь, відділю їм конкретно. Це добро, це зло. Тобто скажу їм, дивіться, це добро робіть, а це зло. І тоді, пам'ятаєте, як він каже, вибери добро, будеш благословінням, вибереш погане, загинеш. Тобто він каже, завжди є два плоди на дереві, добро і зло. І Бог тепер розуміє, що коли людство живе в повноті гріха, там царює сатана і водить свої норми добра і зла, йому треба дати заповіді, треба дати слово своє, де написати конкретно, що є добро, що є зло. І він дає заповіді, каже, дивіться, я вам відділю конкретно, щоб ви розуміли, який плід поганий, який хороший. Він дав ті заповіді, але незмінене людське серце ніяк не може ті заповіді просто винести. Тому що вони заповіді бачать. Скільки в них було заповідей? 600, 400, там. Ні, ну 10 це 10 слові, це такі основні, базові. Їх там було багато тих заповідей. Щось там 600 чи 4, я не пам'ятаю скільки, цифра. 613. 613, дякую. Ну що робить людина? Людина з незміненим серцем не може того всього виконати. Тому що серце, суть, незмінена. Згадайте себе в минулому житті, без Святого Духа, без народження згори. Ви заповіді знали хоч якісь? А ви виконували їх? Ні. А що? Бо сили не мали. І не хотілося, і бажання немає, і сили немає. Думаєш, наш мені які заповіді, люди живуть всі якось так, і живуть, і помирають, і я там разом з ними якось там. У мене завжди було, знаєте, коли якісь думки до покаяння в мою голову приходили, що буде вічність і буде суд, я себе завжди апелював до того, що я дуже хороша людина. Бо я не знаю, де міліція, ніколи не був в тюрмі, ніколи там якихось там гріхів не робив. Я думав, слухай, та стільки є людей за мене що? Гірших, що нехай, якщо там буде вічності суд цей, нехай вони там будуть, я дуже праведний чоловік. І потім мені така думка приходила, слухай, ну, а якщо дійсно буде вічний суд і буде місце, де будуть грішники зібрані, я думав таким чином, я собі так пам'ятаю до сих пір. Я дуже був такий компанійський хлопець, знаєте, любив компанію, в хорошому розумінні, якби компанію. Я думав, слухай, ну в мене компанія є, і серед тої компанії, якщо вони такі грішники, як я, і ми там будемо разом, то я готовий бути з ними разом і там. От реально, в мене таке було таке в голові, типу, вони класні хлопці, і я, типу, ну якщо разом ми тут, то і там нам буде теж весело. І на тому моє розуміє про вічне життя закінчилось. От сатана настільки обманює людину, що завжди якесь оправдання має що? Прийти в твоє життя. Що не переживай, ти що? За тебе вон 100 гірших людей, ти взагалі праведний. Ти нічого там не зробив якихось величезних гріхів. І дивіться тепер далі. Він дає заповіді, і, на жаль, народ з тими заповідями ізраїльськими нічого не міняється. Пам'ятаєте історію Ізраїля? Тільки вони починають жити добре, зразу забувають за Бога, за заповіді, зразу приходять гріхи. І починають їх інші народи над ними володіти. Тільки вони знову, їм погано, вони що, біжуть куди?
До
Бога, до царя біжуть, до священників. Принеси жертви, помолись там до Бога, бо нам пан нас пресують, амалектяни нападають знову там шепість. Бог каже, ну давай, зараз прощу вас, знову помилу. І все, життя, боротьба неймовірна. І Бог розуміє вже на цьому моменті, що слухай, не можна сама заповідь без зміненого серця щось поміняти. От немає сили. Незмінена людина зсередини. Гріх живе так глибоко, що неможливо заповіддю. Хоч постав тисячі заповідей, ти не поміняєшся. І Бог вирішує тут кардинально взагалі робити кардинальні дії. Він вирішує ось десь, ось тут приблизно, ось тут десь. Якщо це людство, все, історія людства. По Біблії це приблизно там 6 тисяч років нехай. Десь отут Бог вирішує, що мені треба що зробити? Прийти самому на землю. В такому самому тілі, як люди. І поняти, що то є, що так вони не можуть ті заповіді виконати. Що то є боротьба життя в плоті. Що так вони постійно плачуть. Мені треба прийти, прожити тут певну вищу кількість років і перебороти особисто гріх і сатану. І написано, я дуже люблю це місце, євреїв, книга, послання євреїв, не пам'ятаю, вірш, знайдете собі, написано так. І він мав визначені дні своєї плоті. Бог мав для себе визначені дні плоті, коли він не посоромився і взяв на себе, одягнув умовно людську плоть, котра боліла, котра хотіла спати, котра хотіла їсти, котра боялася, тому що все це пережив Христос. І прожив визначених кількість, певну кількість років на землі. Особисто сатаною в пустелі зустрівся. Особисто мав боротьбу з ним. Переміг його. Тому що в ньому, розумієте, прихід Бога в тілі на цьому етапі розірвав оцю цепочку, тому що він народився не від чоловіка і жінки по жадливості, Христос. А він Духом Святим просто війшов у утробу Марії. І була перервана оця цепочка гріха, котра передається від кожного Адама, від моїх батьків до мене, від моїх дітей до моїх дітей. Я там була цепочка, там було написано гріх, смерть. Він перервав це своїм приходом, і тому в ньому текла зовсім інша кров, котра може бути кров'ю відкупницькою. В ньому не текла кров така, як мого тата і мами передається мені, моя кров до моїх дітей. Я собі колись думав, нашу Богові було на землю приходити і помирати в своїй кров'ю свої змати гріхи, коли б можна було вибрати самого праведного чоловіка і принести в жертву його. Бог каже, де такий є? Навіть якщо самий праведний, хто? Мойсей, Давид, всі согрішали. Всі помилялися, всі падали, всі боялися, всі втікали від боротися своїми гріхами, всі. І тому не було крові людської, котра може покрити кров людини, гріх людини. А кров тварин, котра постійно проливалась, написано чітко, не могла досконалими зробити тих, за кого вона приноситься. Це був просто зразок, що невинний помирає за винного. І коли приносилася кров биків, козлів, телят, овець, це був просто зразок, що хтось невинний, чиясь душа невинна кров, омиває твою кров. Но все ж таки, якщо на цьому етапі тут согрішив Адам, людина, людська душа, відкупництво може бути тільки людська кров, тільки людська душа, а інакше ніколи не може бути. І тому Бог каже, я сам прийду на землю, віддам свою душу, свою кров, котра є кров свята, зовсім інша, ніж кров моя. Віддам, проживу, і віддам цю кров і покрию їхні гріхи. Но питання полягало в чому, що загвоздка цікава. По-перше, Бог отримав унікальний досвід, якого він раніше, напевно, ніколи не мав. Хоча ми називаємо, що він є Бог всемогутній, він ніколи раніше не мав досвіду проживання в людському тілі. Він не мав цього досвіду. І ви знаєте, я завжди це говорю, я колись думав, коли до покаяння ще свого, я думав, слухай, коли в мене якісь там були проблеми, мовні, важкі в житті, і там я якось там молився, мене бабця навчилась якось там прості якісь там молитви. Я думав, рано чи пізно якась така думка приходила, слухай, а для чого ти молишся? Хіба Бог розуміє і знає твої проблеми, там на небі живе? Йому що, до тебе там, тебе там щось болить? Боже, мене болить! Боже, мене болить там щось, мене в тілі болить. Мене побили, мене зранили, мене зрадили. Боже, поможи мені! І приходить думка така, слухай, Богові на тебе все рівно. Він не знає, що це таке. І я завжди пішов, такий пустий, думаю, ну да, нащо це молитва? Ну потім, коли я прочитав Євангелію, я зрозумів, що тепер Бог торкнувся всіх людських болей, проблем, гріхів, зради. І тепер, коли я до нього молюся, кричу, я не просто в небеса кричу, якийсь там умовний Бог, поможи мені, бо мені зараз важко, мене зрадили, мене побили, мене вбивають, там що ж з нами роблять, поможи мені. Він каже, дай, ти поможу, бо я знаю, що це таке. Коли у вас в житті стається якась проблема, хвороба чи інша якась ситуація, і ви маєте десяток подруг чи друзів, до кого ви біжите в першу чергу? Ну, наприклад, хвороба у вас якась. І ви знаєте, що у вас точно є подружка, яка має таку саму хворобу. А інші 8 не мають. До кого в першу чергу дзвоните? До тої подружки. А чого? Бо вона досвід має, як з цим боротися. Вона це пережила. Ви маєте 8 суперкласних подружок, чи 28, неважно скільки. Ну ви до одної дзвоните, яка що? Була в тій самій проблемі, що ви. І тепер, коли нам важко, ми стаємо тіла, і ми не молимося до якогось умовного Бога, там якийсь на небі є Бог, а ми кажемо як? Боже милосердний, ти був на цій землі, і ти боровся з тим самим, що я. Страх, зневіра, все, до чого привів сатана його. Приходить і каже, візьми то, поклонись, багатство є, будеш моїм. Ті зрадили, ті відреклися, ті обманули. Читайте останні дні життя Христа, як вони не могли знайти, як засудити його. І написано, знаходились люди брехливі за гроші, видумали якусь на нього брехню. Знаєте, як ми кажемо, що саме важче там пережити в житті там зраду якусь або брехню. Но Бог пережив це все, будучи в плоті. І тепер він отримав унікальний досвід і каже, якщо тобі важко тепер, прийди до мене. Я тобі даю Святого Духа. Я тобі даю частинку себе, котрий був в тих самих обставинах, щоб тобі пройти це. Тобто, на цьому етапі Бог прийшов і поняв, що тепер треба людину зсередини міняти. Дай їй хоч 1000 завтра і не поміняється. І Бог каже, я тобі дам Святого Духа, щоб поміняв твою серцевину, щоб взяв серце яке? Кам'яне, а ми всі серця маємо які? Кам'яні. І поміняти тебе на плотяне серце. Мається на увазі не оцей насос, тому що це просто кардіо, грецькою мовою серце, кардіос. Да? Коли ми йдемо до кардіолога, ми не йдемо до насправжнього лікаря сердець. Ми йдемо до лікаря, який в насосі розбирається. А справжній лікар сердець – це Христос. Тому що наша серцевина, тому що в кожній клітині нашого організму записана інформація в формі ДНК. Там є написано туди грішник, гріх, пожадливість, смерть. І от серцевина тепер, кам'яна, яка ніколи не любила, не співчувала, не молилася, не шукала вічного життя, в Святому Дусі поміняна. Він тепер дає тобі Святий Дух і каже, ти тепер зовсім інша людина. І тепер, коли ти знаєш, що є добро і зло, і тепер, коли ти маєш силу вибирати Боже добро, давай живи таким чином, щоб ти переміг цей весь світ і дійшов до цього дерева, яке тут знаходиться. Як називається воно? Дерево життя. І вкусив зі мною тепер в цьому стані, коли ти переміг зло, зненавидів зло, полюбив мене і моє слово, ти вкусив цього дерева і став жити зі мною вічно. Скажіть, могли ці люди придумати? Ніколи. Я чим більше це пізнаю, я дуже сміюся з людей, які кажуть, Біблію написали люди. Люди цього ніколи придумати не могли. Це Божа милість, що Він нам це відкриває. Що вся історія, от ми зараз проживаємо величезну історію нашу і людства, десь записану в цій книзі. Ну тут на початку дерево одне, а в кінці дерево інше. Наше завдання – полюбити Боже добро, зненавидіти зло, прожити так, щоб ми приліпилися до добра Божого, до Божої заповіді і війти вкусити від чого? Від дерева вічного життя. От тепер це наше завдання, зрозуміли? Ага, 10 хвилин ще. Я тільки просто з першого листочка розказав.
З третього, так.
З третього? Ну, знаєте, і на кожному листочку є щось цікаве. Дивіться, дуже коротко, ще дуже коротко. Крім того, що ми зрозуміли, що вся історія Люсу навколо цих двох дерев крутиться, в Біблії ще одне велике відкриття, коли сам Христос розказує людям, починає це говорити в проповідях. Він показує їм, що насправді всі люди, котрі живуть на землі, теж є дерева. Правда чи ні, як ви думаєте? Тому що безліч притч, які починається Христос, каже, пізнавайте людину по її що?
Плодах.
І він каже, що є фарисеї, що вони говорять гарні речі, а плоди їхні які? Погані. Це не добре, да? Тобто тепер, дивіться, я люблю перший псалом. Перший псалом. Прочитаю його з листочка якого. Є в мене виписаний. Перший псалом. Перший псалом, другий, третій вірш. Собі запам'ятайте, перший псалом говорить нам відкриття про те, що людина є дерево. Тому що всі ми посаджені, тепер особливо, коли ми діти Божі, ми посаджені в Божому що? Садочку. Ми в Божому садочку. Садівник істини є один, це хто? Господь. І в час, коли плоди, коли осінь, ми приносимо сюди йому картопельку, бурячок, помідорки. Кажемо, Боже, ми тобі дякуємо, диви, як гарно вродило. Але кожного сезону, умовно кожного сезону, в кожного свій сезон в житті, Бог приходить в наше життя як до дерева і каже, Юра, я тебе як дерево, пам'ятаєте, Павло каже, ти був дикою маслиною, дикою гілкою, я тебе взяв що? Врятував, я тебе взяв зі смерті і привив до нового дерева якої? До істинної маслини. От я, Юра, хочу, щоб ти що? Приносив які плоди?
Добрі.
Добрі. А добрі плоди це які? Плід Святого Духа. Там перерахують Галатів. Всі знають. А плід Святого Духа. Плоди, які ми раніше не плодоносили в житті. Любов, довготерпіння, радість, милість, віра. От він мені дав, мене взяв, знайшов на цій землі грішника, привив мене до дерева життя, дав мені своє слово, дав Святий Дух, дав мені насіння. Притча про чотири ґрунти, сама головна притча. Що Бог дає? Насіння, сіяч сіє слово, не дав мені своє слово, і рано чи пізно він до мене прийде і скаже, Юра, я садівничий, я тебе посадив, я сьогодні прийшов зірвати плід з твого життя, який називається милість, і дивиться на мене, а я стою як оце дерево, ні одного яблучка там нема, нагий стою, як Адам, не плодоношу я. Бог каже, погано, пам'ятаєте притчу, коли приходить господар садівничий, шукає там дерево одне, якщо я не помиляюсь, яке там дерево було в тій притчі? Чи фігове дерево, чи яке, не пам'ятаю. Пам'ятаєте, як він каже, я третій рік приходжу сюди, в притчу пам'ятаєте цю чи ні?
Да.
А на тому дереві що? Що рано чи пізно каже господар? Давайте такого, слухайте, я ж він, садівничий, щоб ви поділи, садівник, це бізнесмен. Ви розумієте чи ні? Він хоче все з прибутком. Він хоче, щоб дерева не просто росли красиві. Красиві дерева – це класно, вони красиві. Але мені цікаві плоди. Дерева, котрі що приносять? Плоди. Він приходить і каже, третій рік не можу знайти плоду. Давай, каже, зрубаємо його, бо займає місце, посадимо щось нове. І що йому говорить садівничий? Христос йому говорить. Каже, слухай, каже, давай, каже, ще раз, ще, дамо йому шанс. Давай ще йому рік дамо. Обкопаю дерево, обкидаю гноєм його, пообрізаю там, пообчухмарю його там, щось з ним зроблю. Може, на другий рік принесе плід. Бог завжди довготерпеливий. Він рано чи пізно приходить, він дякує за яблучка, які ми принесли. Це дуже круто. Но він приходить в твоє життя і шукає, слухай, я хочу, щоб я плід Святого Духа побачив, бо я садівничий. Є, а ми такі, Боже, що... Не трошки ще якось, не можу ніяк вродити його. Або якщо родимо такі яблучка, знаєте, ну такі. Мій діду такі яблука зривав, знаєте, кому давав ті яблука? В селі. Такі вам. Кому? Свиням давав. Плоди, які не викидаються свиням. Пам'ятаєте, в кого Христос вигнав бісів? Свиней, не потрібно в свині, туди все. Туди все. Бог хоче гарних плодів, хоче знайти плід, милість, доброта, радість. Він каже, я все роблю, щоб ти заплодоносив, обрізаю тебе, обрізаю. Ми не любимо того. Ми думаємо, що ми самі дерева, я хочу так і росту. Хочу так росту, хочу так росту, хочу так. А він каже, я тобі дам твоє життя обставини, людей, події, як я хочу, бо я садівник. І я знаю, що ти можеш заплодоносити. Я дав тобі ресурс цілого Святого Духа. Приходить Ісус, 15 розділ книга об'явлення Івана, почитаєте, піврозділа про виноградну лозу, і каже: «Я виноградна лоза, ви хто? Ви віття привиті. Якщо перебудете в мені, в Біблії, в чині Христовому, Святому Дусі, там написано, то принесете багато плоду». І він каже: «Отець, мені хоче, щоб ви принесли не просто плід, а багато плоду». Деколи є плоди, котрі я зриваю на дереві та в садочку, ми просто викидаємо їх. Просто дерево заплодоносило, отакі плоди. Я хочу гарний плід, соковитий плід. І тому Бог каже нам постійно, Євангелії 4 Христа, це постійно інструментарій для садівника господаря якогось, розумієте? Там обрізаю, там викидаю, там плоди, там притча про 4 ґрунти, там насіння, там будь-які. Ну повністю, це для управлінця, який розуміє, що це таке. І якщо ми дійсно приносимо плоди, всі плоди гарні, ми вкушаємо від вічного життя. Прочитаємо Псалом 1, йдемо до кінця. Блажен муж, блажен муж. І він буде, як дерево, каже Біблія, над водними потоками посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя його не в'яне. Але там написано, що цей муж блажений спочатку на раду до нечестивих не ходить, на дорозі злоріг там не стоїть, а постійно його насолода вдень і вночі в законі Божому. І Бог каже, такий чоловік, така людина буде як дерево. Це Біблія каже. Ти дерево. Якщо будеш сповнятися Божим Словом, в той світ не дивитися, туди не ходити, то я благословлю тебе, і ти будеш написано, як дерево над водними потоками посаджене, що родить свій плід своєчасно. От Бог так про праведника говорить. Він каже, ти дерево насправді. Одна історія цікава зцілення Ісуса. Зціляє він сліпого чоловіка одного, десь за місто, не пам'ятаю як. І питає його, що ти бачиш? Хто пам'ятає цю історію? Що йому каже?
Дерева.
І він каже, я бачу людей як дерева. Тому що коли людина зцілена зараз духовно Христом, коли Бог нам очі наші відкриває, то ми розуміємо, що всі люди є дерева. І я дерево, і він дерево, і він дерево. Але якщо в ньому не живе Слово Боже, не живе Христос, і він не прийде до дерева життя, він які плоди приносить? Роздратування, гріх, брехню. Всі люди – це дерева. Але праведні приносять праведні плоди, а неправедні – свої плоди. І ми колись такі плоди приносили. Роздратування, гнів, брехня, образа, похоті, блуди. Не все, що хочете. І Бог каже, ні, таке дерево точно зрубається і кидається в вогонь. Хоч ти приносив добре дерево. Ой, браття і сестри, як то все цікаво в Бозі. Івана 15 розділ. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мені, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Тобто Бог, я вірю, що Бог любить всіх нас, і він, як люблячий садівничий, не покидає дерево, котре не заплодоносило. Зараз кажу, ну що, не заплодоносило, викидати його. Ні, він трудиться над нами. Працює над нами для того, щоб прийти ще через деякий час і принести, побачити плід. Ви знаєте, хто в житті хоча б раз мав плід якийсь Духа Святого? Це не дар, це плід. Дар – це, що нам дали. На, користуйся. От тобі кружка гарячого чаю. Я користуюсь. Плід – це то, що народжене. А все народжене пов'язане з чим?
З
болем. З болем. Все народжене пов'язане з болем. Тому Бог каже, що тоді до Єви будеш родити в чому? В муках. Пам'ятаєте, Ісус каже, дуже гарний, каже, жінка, котра народжує, не пам'ятає вже потім своєї болі. Чому? Тому що радість від народженої дитини забуває, ту біль покриває. Всяке народження будь-якого біологічного організму пов'язане з біллю. Клітинка, яка народжується нова, стара, що робить клітина? Помирає. Все, що народжується нове, старе має померти. І будь-який плід, який ми писали в тому дусі, милість, довготерпіння – це болючий плід. Бо Бог нас спеціально ставить в обставини, котрі потрібні в тому, які мають нас до того плоду спонукати. Наприклад, є такий плід довготерпіння. Є такий плід? Як ви думаєте, в які обставини треба поставити людину, щоб цей плід народився в нас, Святого Духа? довготерпіння. Бог приходить і каже: Юра, хочу довготерпіння. В які обставини він має поставити мене, щоб мене цей плід народ... Нема ж такого, що я зранку, ага, добре, народжу тобі довготерпіння. От зранку став, я п'ю каву довготерпіння. Ні. Бог мусить поставити мені в обставини, де я маю що робити? Терпіти. Інакше нема. Інакше не народиться плід. Мені боляче, мені не хочеться цього. Взагалі, як так важко, що простіше, Господь. Я вже спасений йду, вічне життя, що там, плоди якісь там. Да, як ми хочемо, все дуже просто. Він каже, я хочу плід довготерпіння. І поміщає мене в умови, в яких цей плід народитися має. Мені боляче, але повірте. Я рідко переживав плоди народження, які здусяться, але переживав. Ви знаєте, чим ці плоди закінчуються, коли ти дійсно плід Божий? Сльозами радості. Ти біль забуваєш все, яке було. Бо ти розумієш, Боже, то, що ти досягнув тільки що в Ісусі Христі, це не ти. Це не твій плід, це плід чий. Написано, плід Святого Духа, не плід Юри. Він задовготерпив, Юра такий хороший. Ні, це Божий Дух в мені. Но через обставини довелося пройти складні. Но коли цей плід народжується, я забуваю ті обставини, забуваю ту біль всю. Я плачу з радості, що вони народилися в мені. Розумієте, як це цікаво? Отакий садівничий в нас, такі дерева ми всі, гарні, красиві, як от гарно вдягнуті, як от осінь. Ну, мило подивитися, але бажано, щоб серед тих гарних листочків ще були якісь що? Плоди. І Бог благословив нас дойти через все сюди і вкусити від цього дерева. Тоді будемо насправді щасливі і блаженні. Амінь. Давайте станемо, помолимося, подякуємо Господу.